Ви слухаєте аудіоверсію матеріалу для передплатників NV Premium. Щоразу, коли Трамп начебто готовий завдати удару по Росії, Путін витягує з рукава нову мирну ініціативу. Щорічні збори МВФ – завжди чудова нагода поспілкуватися зі старими друзями з Вашингтонського експертного співтовариства і обговорити ключові теми, що впливають на світову економіку і ринки. Для мене цього року такими темами стали щонайменше – Україна, як дивно чи неправда, геополітика в ширшому розумінні, Близький Схід, відносини з Куріча і Китаю, Венесуела тощо, а також Туреччина у контексті нещодавнього візиту Ердогана поряд із безліччю інших сюжетів щодо окремих країн. Що стосується України, то зустріч збіглася з візитом Зеленського в Білий Дім, якщо не помиляюся, уже третім цього року. Очікування заздалегідь були вибудовані навколо можливості укладення великої угоди щодо безпілотників. Україна постачає дрони США, а натомість отримує від Штатів крилаті ракети «Томагавк». Надії України підігрівав нещодавній, як здавалося, розворот Трампа на 180 градусів у питанні Росії. На тлі його виступів в ООН і твітів, у яких звучали натяки на те, що в Україні дійсно є шлях до перемоги. Україна, своєю чергою, посилила тиск за допомогою серії глибоких ударів по російських нафтопереробних заводах із застосуванням безпілотників. Тут у Вашингтоні наростало відчуття, що Росія стає дедалі вразливішою, а Трамп може допомогти Україні розвинути наступальну ініціативу, якщо а. оголосить про велику збройову угоду з Києвом, обмін томагавків на дрони, і б. затягне санкційну петлю навколо Росії. У підсумку, Україна знову залишилася розчарованою. І знову через Трампа, який, схоже, укотре розвернувся назад до Путіна, повівшись на його нову пропозицію про саміт. Тепер уже в Будапешті. Томагавки тут же були зняті з порядку денного, і жодних серйозних додаткових санкцій проти Росії оголошено не було. Ба більше, Трамп укотре загальмував санкційний порядок денний, заявивши, що час невідповідний. Адже ось-ось почнуться мирні переговори в тому самому Будапешті. Путін поважає тільки силу «минуло 9 місяців», і реальність на кет така. Адміністрація Трампа майже нічого не зробила, щоб посилити санкційний тиск на Росію, і лише мляво наростила військову допомогу Україні. Витрати для Путіна не зросли. Багато розмов, багато галасу і пари, і майже жодних дій. Циніки, на кшталт вашого покірного слуги, могли б сказати: Путін чудово розуміє, як грати з Трампом. Щоразу, коли Трамп начебто готовий завдати удару по Росії, Путін витягує з рукава нову мирну ініціативу. І, схоже, Трамп завжди на це ведеться. І так ж щоразу. Тож я б порадив Трампу запам'ятати раз і назавжди. Путін поважає тільки силу. Він боїться США і НАТО. Не хоче і не може дозволити собі війну з ними. І просто не витримає повноцінного санкційного удару по Росії, організованого Сполученими Штатами. А поки що ми знову залишаємося осторонь, чекаємо тижнями на черговий саміт Трампа і Путіна в Будапешті. Саміту, який навряд чи принесе будь-що, окрім затягування часу, піар-тріумфу для Путіна і Орбана. І, по суті, нічого для Трампа, Європи чи України. Трамп, схоже, навіть не розуміє, що, беручи участь у цих зустрічах, він фактично легітимізує Путіна, виводячи його із заслуженого ним становища обвинуваченого у воєнних злочинах Міжнародним кримінальним судом і підносячи до рівня рівного собі на світовій сцені. Це саме те, чого домагається Путін, якоїсь «Ялти 2.0.0». Галасливого міжнародного шоу, де Європу виставлять за двері і принизять, а його власний статус буде навпаки підвищено. І Трампу варто було б пам'ятати. Так, Росія – ядерна держава, але за 3.5 роки її буквально втоптала в землю Україна. Країна, яку ще нещодавно вважали військовим карликом, порівняно з великою державою. За ці 3,5 роки Україна, не маючи флоту, перемогла Росію, морську державу, у Чорному морі та продовжує принижувати її глибокими ударами по території самої Росії. Путін не здатний забезпечити безпеку власних кордонів, не кажучи вже про перемогу над Україною. Але в той час, як Путін програє на полі бою, Трамп знову і знову дарує йому перемоги на дипломатичній та іміджовій арені. Замість того, щоб наблизити мир, Трамп, відступаючи і потураючи Путіну, лише продовжує цю війну. Іншим важливим питанням, що стосується України, стало обговорення позиції Європи та країн з G7 щодо репараційної позики. Репараційна позика РЛ для України. Йдеться про фінансовий механізм на суму 140 мільярдів євро, який має закрити дірку в українському бюджеті, що виникла після того, як Трамп ухвалив рішення припинити фінансування, і стало зрозуміло – війна не закінчиться до 2025 року. Ще у вересні Єврокомісія визнала, що бюджетні розрахунки України більше не збігаються. Тепер це підтверджує і МВФ. За його даними, дефіцит фінансування в межах програми EFF – Extended Fund Facility – для України становить 65 мільярдів доларів. Таким чином, тепер саме на плечах Європи, Японії та Канади лежить практично весь річний український бюджетний рахунок у 100 мільярдів доларів і на довгі роки вперед. До Європи нарешті доходить проста думка. Платники податків більше не готові платити за рахунком, не ставлячи зайвих запитань. Особливо, коли 330 мільярдів доларів російських активів лежать у західних банках. Звідси і з'явилася ідея РЛ. Єврокомісія підготувала неофіційний робочий документ, що описує структуру РЛ, у якому акцент зроблено на 190 мільярдах активів ЦБР, Центрального банку Росії, заморожених у Euroclear. Ідея полягає ось у чому. ЄС випускає борговий інструмент для Euroclear в обмін на заморожені активи Центробанку Росії, а отримані кошти потім надають Україні у вигляді позики. При цьому самі активи ЦБР не конфіскують. Право власності Росії залишається формально недоторканним. Але замість того, щоб володіти бондами, гілтами, французькими OATIS та іншими західними паперами, Росія тепер матиме боргову вимогу до ЄС. Це, по суті, довгострокові, на 30 років, безвідсоткові облігації, виплати за якими буде розпочато лише після того, як будуть узгоджені репарації з Україною. З Вашингтона до мене, як і раніше, доходять сигнали про зволікання з боку деяких європейських політиків. Основний аргумент – ризики РЛ мають бути розділені між усіма країнами G7. А отже, 100 плюс мільярдів активів ЦБР, що перебувають у Великій Британії, США, Канаді, Японії та інших країнах, теж мають увійти в пул. Наскільки я розумію, Велика Британія і Канада готові брати участь і внести активи ЦБР, які перебувають у них, у загальний фонд. Адміністрація Трампа підштовхує Європу до використання російських активів для фінансування закупівель американської зброї. Закон РЕПО – закон про відновлення економічного процвітання і можливостей для українців передбачає механізм конфіскації російських активів у США через виконавче розпорядження. Але це потребує підпису самого Трампа. Тим часом ті, хто відстає в Європі, Бельгія, можливо, Франція і частина німецького істеблішменту, продовжують ховатися за колективною спиною G7. Можливо, потай сподіваючись, що Трамп знову пригальмує процес через свою особливу симпатію до Путіна. Усе можливо. Але, зрештою, Європі доведеться діяти. Фінансові резерви на підтримку України практично вичерпані. За винятком механізму репараційної позики, АРЛІ, плану Б просто немає. Якщо РЛ не буде запущено, Україна залишиться без фінансування, а це загрожує її поразкою у війні. Наслідки для Європи будуть катастрофічними. Доведеться різко збільшувати власні військові видатки до сум, що в кілька разів перевищують поточні 100 мільярдів доларів на рік на підтримку України. Як уже зазначав МВФ, навіть у разі запуску РЛ програма EFF все ще залишиться під загрозою недофінансування. А це означає макроекономічну дестабілізацію України і, знову ж таки, можливу поразку. Тому, на мій погляд, Орлі у будь-якому разі буде запущено. Питання тільки в тому, чи зробимо ми це по-хорошому, або через найжорстокішу кризу. Чесно кажучи, особисто для мене найяскравішим моментом тижня стала зовсім не сесія МВФ, а нічна дискусійна панель у Києві о 3:30 ранку. Саме там у мене з'явилася можливість безпосередньо висловити все, що я думаю, бельгійському послу щодо їхньої позиції по заморожених російських активах. Дипломати з мене так собі, тож я не став стримуватися і не церемонився. Факт залишається фактом. Бельгія десятиліттями сиділа на шиї у США та й НАТО, не виконуючи навіть 2% з оборонного бюджету. Серед країн-донорів для України з 2022 року одна з останніх за допомогою на душу населення – 188 доларів на 2024 рік, менше, ніж в Ісландії. І при цьому саме Бельгія зараз утримує під замком ключові активи ЦБР, блокуючи не тільки допомогу Україні, а й оборону всієї Європи. І це не могло залишитися непоміченим. На закінчення репараційна позика на 140 мільярдів євро усе-таки буде, з добавкою у 25 мільярдів фунтів стерлінгів від Великої Британії. І сподіватимемося згодом іще й 50 мільярдів доларів зі США, так принаймні кажуть, а також 30 мільярдів доларів із Японії. Цього має вистачити, щоб покрити потреби України у фінансуванні на найближчі роки, а заодно підвищити ставки і ціну для Путіна. Це якраз те, що Захід і повинен був зробити від самого початку. Боляче лише одне. На реалізацію цієї ідеї пішло понад 3,5 роки, хоча сама концепція РЛ далеко не нова. Її пропонували майже відразу після того, як було заморожено активи Центробанку Росії. І те, як Єврокомісія реалізує цю ініціативу, виглядає вкрай неефективно. Кошти Україні слід було б надавати не напряму, а через структуру на кшталт суверенного фонду, який міг би не тільки приносити дохід від інвестицій, а й централізовано управляти відновленням країни. Детально мої ідеї з цього приводу викладено в концепції АУРА – Агентства з відновлення України та її приєднання до ЄС. Що стосується Китаю, Близького Сходу, Венесуели, Аргентини й інших країн, мені здається, тут усе зведено до однієї спільної теми – спроби підігнати те, що відбувається під якусь велику стратегію Трампа, або, як її називають у Латинській Америці, доктрину Донроу. Доктрина Донроу. Нібито, згідно з цією логікою, Трамп бачить усе через призму битви за глобальне панування між США і Китаєм. Америка робить ставку на зміцнення впливу на своєму задньому дворі – Латинській Америці. Звідси й екстрений порятунок адміністрації Мілея в Аргентині і, схоже, ставка на зміну режиму у Венесуелі. Мовляв, стримаємо Китай у своєму регіоні і зміцнимо позиції в прийдешньому глобальному протистоянні. Один геополітичний аналітик навіть озвучив версію, що торговельна сварка з Європою не більше ніж спосіб змусити ЄС збільшити оборонні витрати і стати гідним союзником у майбутній війні, так-так, із Китаєм. Я в це все не вірю. З безлічі причин. По-перше, я не вважаю Трампа довгостроковим стратегом. Він живе моментом, буквально одним днем. І для нього все зводиться до миттєвого задоволення власних амбіцій. Так, у нього є певні базові інстинкти. Неприязнь до імміграції, алергія до громіздкого державного апарату, податків, судів, фобія перед глибинною державою, скепсис щодо кліматичного порядку денного. Він надто довгий і, на його думку, надто поганий для бізнесу. Він любить гроші, нерухомість і особливо зурон золото. Думаю, Трамп справді віддав би перевагу миру, адже війна і нестабільність заважають займатися тим, що він розуміє найкраще – нерухомістю. Він захоплюється сильними лідерами – Сі, Путіним, Ердоганом, Кімом, які в той чи інший спосіб домагаються свого. Він сам прагне такого ж абсолютного правління без обмежень. Його дитинство в 1960-х сформувало в нього страх перед ядерною війною. У цьому є елемент банального самозбереження. Я схильний пояснювати відносини Трампа з Путіним приблизно так само. Путін – типовий мафіозний бос, із якими Трамп, можливо, стикався в нью-йоркському девелоперському бізнесі. І, ймовірно, він засвоїв тоді одну просту істину – таким краще не переходити дорогу. А якщо вже й переходиш їм дорогу, то може вийти собі дорожче. Але, незважаючи на все це, навколо Трампа ціла індустрія, яка намагається постфактум вигадати йому стратегію чи доктрину щодо Китаю чи українського мирного процесу чи чогось іншого. Здається, у декого це нагадує саморекламу у надії на високу посаду за наступної адміністрації. По-друге, про Китай. І треба віддати Трампу належне. На відміну від більшості націлених на Китай яструбів у власній адміністрації та й взагалі в усьому Вашингтоні, він, схоже, усе ж таки розуміє, що боротьба за гегемонію з Пекіном закінчиться погано, дуже погано, війною і взаємним знищенням. Точніше, не тільки взаємним. Конфлікт між США і Китаєм буде екзистенційним ризиком для всієї планети і з великою вірогідністю стане кінцем глобальної економіки і ринків, як ми їх знаємо. Цікаво, про що, власне, думають яструби у США, не Трамп, який, на їхню думку, може бути мирний сценарій розвитку, навіть якщо війни вдасться уникнути. Китай, за їхніми розрахунками, має просто здатися без бою. Можливо, на цей випадок, коли сторони не вступлять у відкриту війну, вони покладають надії на технології – штучний інтелект, закон Джиніус, дрони тощо. Сценарій такий – технології самі визначать переможця. Без єдиного пострілу, коли одна зі сторін отримає вирішальну технологічну і військову перевагу. І, можливо, США – і трампісти дійсно вірять, що ставка на ші, цифрову валюту і технологічні ланцюжки дасть їм перевагу. Може бути. А може й ні, адже саме Китай сьогодні контролює ключові позиції на ринку критично важливих мінералів. І саме це в підсумку може виявитися вирішальним фактором. Але тут-то Трамп, схоже, якраз і розуміє, США і Китаю доведеться домовлятися, укласти ту саму угоду всіх угод. І це, звісно, у його дусі і на його смак. З іншого боку, китайська карта прекрасно працює на внутрішню аудиторію, підігріває електорат, звідси і вся риторика, і перетягування каната на тему тарифів. По-третє, Трамп абсолютно має рацію в одному. Європа справді має збільшити витрати на оборону. Але в європейській інтерпретації все це виглядає інакше. Для неї зараз головне – стримати загрозу з боку Росії, усвідомивши, що американська парасолька безпеки більше не гарантована. І вже точно Європа не збирається брати участь пліч-о-пліч зі США в будь-якій майбутній війні з Китаєм. Її стратегія – виграти час. Говорити Трампу все, що він хоче почути. Листити його его, продовжувати закуповувати зброю, допомагати Україні утримувати фронт. Доти, доки Європа не зміцніє і не зможе забезпечити власну оборону без США. А це, своєю чергою, цілком може означати і флірти з Китаєм, щоб дати США зрозуміти. У Європи є й інші варіанти. Ми вже побачили зачатки цієї стратегії минулого тижня у Великій Британії, коли уряд Стармера не став називати Китай загрозою нацбезпеці в контексті шпигунського скандалу в парламенті. Лондон свідомо пішов на ризик зіпсувати відносини з Вашингтоном, щоб не спалювати всі мости з Пекіном. Можливо, Європа також сподівається, що Китай зможе зіграти ключову роль у тому, щоб посадити Путіна за стіл переговорів щодо України, на випадок, якщо трампівська мирна ініціатива провалиться. І мені здається, що сьогодні, і з погляду інтересів, і з погляду цінностей, європейський мейнстрим більше не бачить збігу між Європою і Америкою епохи МАГА. Тоді, як принаймні в плані інтересів, у Європи і Китаю може виявитися більше точок дотику, наприклад, у питаннях підтримки вільної світової торгівлі та збереження роботи багатосторонніх інститутів. Що стосується Близького Сходу, якщо Трампу дійсно вдасться принести туди міцний мир, то він, мабуть, справді заслуговує на Нобелівську премію, на яку так прагне. Але проблема в тому, що і Хамас, і Нетаньягу, і вкрай праві сили в Ізраїлі, як і раніше, мають занадто багато причин, щоб цей мир саботувати. Нетаньягу явно перегнув палицю, завдаючи ударів по Катару, і у відповідь країни Перської затоки і Туреччина моментально перехопили ініціативу, запропонувавши Трампу конкретні рішення. Особливо виділяється роль Туреччини в досягненні угоди про перемир'я з Хамасом, а також її готовність направити військових для контролю над ситуацією в Газі. Турецька армія – найсильніша серед мусульманських країн регіону, і Анкара може запропонувати Трампу рішення не тільки щодо Гази, а й щодо Сирії та Лівану. Однак розширення ролі Туреччини в Газі, а тепер і в Сирії, спричиняє тривогу в Ізраїлі. Для Трампа головним викликом стане управління відносинами між Туреччиною та Ізраїлем у цьому регіоні. Якщо йому це вдасться, він дійсно зможе домогтися мирного врегулювання в Газі, Сирії та Лівані. Але завдання надзвичайно амбітне. Водночас для США Туреччина пропонує рішення, які будуть корисними для Трампа в просуванні мирного процесу щодо України, для реалізації його заяви про досягнення миру між Вірменією та Азербайджаном, що було б неможливим без Туреччини. Можливої угоди між Вірменією та Туреччиною про відкриття кордонів, а також щодо Сирії та Лівану. Саме тому, на мій погляд, є простір для прогресу у відносинах між США і Туреччиною, навіть із таких складних питань, як С-400, F-35, Халкбанк та інші оригінал-переклад N. В текст опубліковано з дозволу автора,